Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Fico zvolil taktiku, že všetci sú zlí a preto sa on nemá za čo hanbiť. O tom, že Smer pôjde po bankách a Danko s Kolárom sa s ním okamžite začali pretekať. A o tom, že Kočner za každou výpovedou vidí svoje víťazstvo, ale je v tom opustený. Martin Glváč je stále pod predsedom parlamentu, pretože Robert Fico ho aj v útorok vytrvalo bránil. Predseda Smeru tým len predlžuje prítomnosť Glváčových škandálov v médiách a iba oddialuje jeho pád. Na prvý pohľad sa preto zdá, že tým svojej strane iba škodí. No pomedzi obhajobu beznádejne kompromitovaného straníka presvitá cynická taktika, ktorej cieľom je minimalizácia škôd. Ficovo útornejšie vystúpenie sa začalo oznámením zámeru zvýšiť bankový odvod, ktorému sa bude newsfilter venovať v ďalšej časti. Malo pre Fica typický bojovný priebeh a v rovnakom duchu reagoval aj na následné otázky novinárov o Glváčovi. Novinkou bol dôležitý posun v retorike o pravosti Kočnerovej trímy a prerieknutie, ktoré sa jeho podpredsedovi muselo zle počúvať. Kým ešte minulý týždeň Fico hovoril o správach medzi Kočnerom a Glváčom ako údajných, teraz ich autenticitu nespochybňoval. Medzičasom totiž ich pravosť de facto potvrdili viacerí aktéri. Jedným z nich bol napríklad riaditeľ nemocnice svätého Michala, ktorý v nich s Kočnerom debatoval o verejnom obstarávaní, ale nevidí v tom problém, pretože to vraj bol iba biznis. Fico preto tentoraz použil rovnakú taktiku, ako keď obhajuje svoju účasť v byte na Vazobovej. Hoci sa v ňom hovorilo aj o čiernom financovaní Smeru, on tvrdí, že v spise Gorila nič kompromitujúce nie je. Vybrané spisy Kočner-Glváč zase zľahčoval takto. Citujeme. Keď si prečítate, tak tá komunikácia potvrdzuje, že sa poznal s tým pánom dlhé roky. Koniec citátu. Výborný postreh, ktorý však okato ignoruje fakt, že ich intenzívny vzťah na hrane zákona pretrvával aj v čase, keď sa už s Kočnerom dávno rozprávať nemal a navyše o vzťahu s ním klamal. Celou obhajobou Ficovho podriadeného sa však ťahá jasný motív. Predseda Smeru neustále opakuje, že keby pre svoje stretávanie s Kočnerom odstúpili Sulík a Matovič, či pre svoj problém s daňami Kiska, tak by už Glváč odišiel. Pointa je jednoduchá. Hoci to Fico verejne neprizná, je mu jasné, že Glváč má naozaj veľký problém. V očiach verejnosti ho však chce relativizovať tým, že všetci sú rovnako zlí, nemá význam sa snažiť rozlišovať kto a ako veľmi, podstatné je len to, koľko miliónov pôjde na nový sociálny balíček. To je mimochodom presne to, čo si myslia voliči Kotlebu o demokratickej politike a Fico ich v tom len ďalej utvrdzuje. Pre Glváča je vraj veľmi nemilé, že im to Fico povedal takto. Citujeme. To, čo sa voči nemu, Glváčovi, deje, nie je spravodlivé, je to selektívne, pretože máme v opozícii podstatne väčších grázlov. Koniec citátu. Áno, Fico svojho parťáka naozaj bránil vetou, z ktorej plynie, že síce je grázel, ale podľa jeho kritérií nie dosť veľký. Ťažko odhadovať, či túto hru vydrží hrať Smer až do novej schôdze o odvolaní Glváča, na ktorú už opozícia zbiera podpisy. Ak v Moste neobjavia novú tretiu vetu, v prípade, že sa schôdza naozaj uskutoční, Bugárovci by na druhý pokus hlasovali za odvolanie. To by už bola naozaj veľká hanba a je o čosi pravdepodobnejšie, že sa jej Glváč rozhodne vyhnúť a opozíciu nakoniec predsa len predbehne. Štátny rozpočet je v takom stave, že už ani koaličné nápady na jeho sanovanie nevydržia ani 3 týždne. Konkrétne napríklad predĺženie bankového odvodu vo výške 0,2% z vkladov v bankách aj po roku 2020. Aktuálne to má byť dvojnásobok s tým, že jeho koniec je nejasný. Samotnú bankovú daň vymyslela ešte vláda Ivety Radičovej z roku 2011, keď štátu chýbali v dôsledku finančnej krízy peniaze. Vlády Smeru potom odvod rôzne upravovali podľa svojich potrieb, ale posledný rok bol podľa plánu posledným, keď sa mohol vyberať. Pod tlakom zhoršujúcich sa výhľadov deficitu, namiesto plánovanej nuly na tento rok sekera približne 1,2 miliardy, však koalícia ešte v polovici októbra rokovala o tom, že jeho platnosť potiahne aj naďalej. Pomaly to teda s odbodom začalo vyzerať ako s dočasným pobytom sovietských vojsk na našom území. Lenže predseda Smeru v útorok prišiel s celkom novým plánom. Odvod by chcel zvýšiť na 0,4%, čo by podľa prepočtov ministra financií do rozpočtu prinieslo dodatočných 144 miliónov. O návrhu bude už v stredu rokovať vláda, ktorá má veľa dobrých dôvodov hľadať peniaze, kde sa dá. No Fico jej predsedovi aj takto ukazuje, kto je tu šéf. Zároveň hovorí, že ak by cez ňu zmena neprešla, bude ju presadzovať cez poslanecký návrh. A očividne to chce urobiť expresne rýchlo, aby sa mohol voličom pochváliť ešte pred voľbami. Nebol by to Andrej Danko, keby okamžite nepripomenul, že on je za to, aby bol odvod ešte vyšší, 0,5%. A nebol by to Boris Kolár, keby sa nepridal aj on. Ficovo zvýšenie odvodu podporí, ak sa zároveň zvýši hranica príjmu potrebného na získanie nároku na bezplatný základný bankový účet zo 400 na 1250 eur. Zvyšok opozície v podstate unizono hovorí, že na Ficov nápad by doplatili klienti bank v podobe zvýšených poplatkov. Práve ich výšku predseda Smeru označuje za jeden z hlavných dôvodov, pre ktoré chce bankový odvod zvýšiť. Martina Kláseková v článku v denníku N prehľadne spísala, v čom jeho argumenty sedia a v čom zavádza. Pred špeciálnym súdom pokračoval proces v zmenkovej kauze Mariana Kočnera a Pavla Ruska. Vystúpili na ňom traja svedkovia a podľa očakávania mali na ich výpovede prokuratúra a obhajoba diametrálne odlišné názory. Aby sme to zjednodušili, Kočnerov optimizmus je buď hraný, alebo úplne neopodstatnený. Podľa prokurátora Jána Šantu by mal byť prvostupňový rozsudok známy najneskôr v januári. Tu je prehľad svedkov a to, o čom hovorili. Milan Filo. Privatizér, podnikateľ spájaný so Smerom, bývalý majiteľ Markízy a jeden z najbohatších Slovákov sa na súd dostavil až na niekoľký pokus. Svoj podiel v televízii spolu s Jánom Kováčikom od Pavla Ruska kúpil v čase, keď už podľa Ruska s Kočnerom existovali zmenky za 69 miliónov eur, ktoré po dlhých rokoch chceli od Markízy vysúdiť. Nikdy som o zmenkách nevedel, vyhlásil Filo pred súdom. Najlepšia verzia pre obžalovanú dvojicu potom je, že ho Rusko pri predaji podviedol, keď mu zatajil taký veľký záväzok. Nina Sobotičová. Dnes novinárka SME, ktorá ako študentka žurnalistiky robila vo februári 2017 s Kočnerom a Ruskom rozhovory o Gamatexe do svojej bakalárskej práce. V tom čase už boli zmenky na súde, ale ani jeden z nich sa jej ich existenciou nepochválil napriek tomu, že si to téma rozhovorov žiadala, ak boli naozaj skutočné. František Mojto. V 90. rokoch bol zástupcom nemeckej mediálnej spoločnosti, ktorá dodávala programy aj Markíze. V roku 1998 požičal Gamatexu 35 miliónov korún. Vypočuť ho navrhla obhajoba a jediná vec, pri ktorej sa môže tváriť, že to nebolo úplne zbytočné, je, keď Mojto povedal, že hodnota licencie Markízy bola niekoľkonásobkom jeho pôžičky, ale presnejší nebol. Navyše to vôbec nedokazuje existenciu akýchkoľvek zmeniek. Inak aj Mojto rad za radom vyvracal všetko, čo by dávalo Kočnerovmu a Ruskovmu príbehu zmysel. A teraz ešte správy jednou vetou. Špecializovaný trestný súd bude 13. novembra rozhodovať o predĺžení väzby trojice obžalovaných v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ide o Alenu Žužovú, Tomáša Saboa a Miroslava Marčeka. Kočner si podľa Threemy písal s konkurznou správkyňou Zošale o dražbách a jeho kauzách. Podľa komunikácie mohla písať rozsudky bratislavskému sudcovi. Kočner jej sľuboval peniaze. Predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan nepovažuje za potrebné vyjadrovať sa k medializovaným správam o sudcovi Liborovi Duľovi. Pri čítaní Kočnerovej Threemy na súde vyplynulo, že Darina Lenártová písala Kočnerovi, že ju súčasný ústavný sudca obťažoval. O post predsedu najvyššieho súdu sa uchádzajú dvaja kandidáti, Alena Šišková a Ján Šikuta. Voľba má byť 25. novembra. V prvej voľbe súdna rada nezvolila nikoho. Ceny bývania narástli v treťom štvrť roku najrýchlejšie za posledné 3 roky. Podľa Národnej banky Slovenska to ešte stále neukazuje na realitnú bublinu. Strana Za ľudí podáva podnet na finančný výbor pre bezpečnostnú chybu v e-kase. Žiada výbor, aby si predvolal ministra financií a riaditeľku finančnej správy. Chromíkovú petíciu za odvolanie prednostu gynekológie nepovažuje za dôležitú ani univerzita, ani nemocnica. Docent Jozef Záhumenský oceňuje, že vďaka petícii za jeho odvolanie sa o návrhu SNS začalo odborne diskutovať. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. V dolnej snemovni britského parlamentu majú takú tradíciu. Keď zvolia nového predsedu, spíkra, má sa proti svojmu menovaniu brániť a preto ho do predsedníckej lavice ťahajú proti jeho vôli. Je to pripomienka čias, keď šéfovať britskému parlamentu bola veľmi nevďačná úloha. Spíker prezentoval vôľu poslancov panovníkovi a bol vystavený jeho hnevu, keď nesúhlasil. Tento rok vďaka Martinovi Glováčovi možno vznikne nová tradícia aj v slovenskom parlamente. Podpredsedu, ktorý svojim morálnym profilom škodí nášmu zákonodárnemu zboru, budú musieť poslanci proti jeho vôli z lavice vytlačiť. Do počutia zajtra.